Papildu vienošanās, ko Lielbritānijas premjera Tereza Meja pirmdienas vakarā Strasbūrā panāca ar Eiropas komisiju, ir spējusi pārliecināt vien dažus desmitus deputātu. Un ar to bija krietni par maz, lai līgums, kurā tiek atrunāta apvienotās karalistes izstāšanās nosacījumi no Eiropas Savienības, tiktu apstiprināts. Premjere Tereza Meja, kas tobrīd bija gandrīz zaudējusi arī pati savu balsi, sacīja, ka tagad Lielbritānijas politiķu priekšā stāv neapskaužamas izvēles.
Es dziļi nožēloju, ka parlaments šovakar ir pieņēmis šādu lēmumu. Es joprojām uzskatu, ka Lielbritānijas izstāšanās saskaņā ar vienošanos un skaidri atrunātiem nosacījumiem ir vislabākais iespējamais variants, un ka vienošanās, ko mēs esam noslēguši, ir labākā un vienīgā iespējamā vienošanās.
Tagad Lielbritānijas parlamentā ir gaidams balsojums par to, vai deputātu vairākums vēlas pamest Eiropas Savienību bez jebkādas vienošanās. Valdošās konservatīvās partijas deputātiem tas būs brīvais balsojums, kas ir visai neparasti tik nozīmīgos jautājumos. Ja arī šī iespēja tiks noraidīta, tad ceturtdien ir paredzēts balsojums par sarunu termiņa pagarināšanu, vēlreiz apstiprināja Meja.
But let me be clear.
Es gribu skaidri pateikt, balsojums par to, ka mēs nevaram izstāties bez vienošanās un par sarunu termiņa pagarināšanu, neatrisina mūsu problēmas.
Trešdien no rīta Lielbritānijas valdība nāca klajā ar rīcības plānu, kas tiks īstenots gadījumā, ja valstī nāktos pamest Eiropas Savienību bez vienošanās. Cita starpā tiek plānots atcelt ievadmuitas tarifus 87% preču. Tas ir nepieciešams, lai izvairītos no strauju cenu lēciena, jo Lielbritānija ļoti daudz ko ieved no citām Eiropas Savienības valstīm. Uz robežas starp Īriju un Ziemeļīriju muitas pārbaudes netiks īstenotas, un arī preces no Īrijas netiks apliktas ar nodevām. Tas ir pagaidu risinājums, kas varētu būt spēkā aptuveni gadu, kamēr Lielbritānijai notiktu sarunas ar Eiropas Savienību par tirdzniecības līgumu. Savukārt, leiboristu partijas vadītājs Džeremijs Korbins vēlreiz uzstāja, ka Lielbritānijai ir jāsaklabā ciešākas saites ar Eiropas Savienību un mudināja sasaukt ārkārtas vēlēšanas.
Valdība atkal ir piedzīvojusi sakāvi, turklāt ar milzīgu pārsvaru. Tādēļ tagad valdībai ir jāatzīst, ka viņu piedāvātā vienošanās ir pa galam un nekad neiegūs nepieciešamo atbalstu. Premjera ir novilkusi laiku līdz pēdējam, un tagad ir beidzies arī viņas laiks. Varbūt ir pienācis laiks sarīkot parlamenta vēlēšanas, lai cilvēki varētu izvēlēties, kādu valdību viņi vēlas.
Eiropas Savienība ir izteikusi nožēlu par šādu iznākumu. Uzstājoties Eiropas parlamenta debatēs, Brexit sarunu vadītājs Mišels Barnjē ir sacījis, ka Eiropas komisija ir darījusi visu iespējamo, lai palīdzētu apstiprināt šo līgumu. Tagad risinājumam būtu jānāk no Londonas. Savukārt Eiropas valstīm kļūs ārkārtīgi svarīgi gatavoties tam, ka Lielbritānija varētu pamest bloku bez vienošanās. Bet Vācijas ekonomikas ministrs Pēters Altmaiers ir bijis negaidīti pozitīvs, izsakot cerību, ka trešdienas balsojums ar mērķi noraidīt izstāšanos bez vienošanās varētu kļūt par pagrieziena punktu. Arciems Konahavs, Latvijas Radio, Londonā.